Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Як ацэньваюць юрысты, палітыкі і праваабаронцы апошняе выкраданне моладзевых актывістаў у Беларусі? Ці пяройму афіцыйныя асобы прыклад удзелу ў адкрытых палітычных дэбатах? Чаго чакаць, пацяпленне ці пахаладанне? Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Буйная міжнародная канферэнцыя ў праблеме барацьбы з глебальнымі зменамі клімату адкрылася сёння ў дацкай сталіцы Капенгагене. Цягам 12 дзён прадстаўнікі 192 краінаў свету будуць абмяркоўваць пытанні скарачэння выкіду ў атмасферу гэтых званых парніковых газаў. Таксама на парадку дня выпрацоўка механізмаў дапамогі бедным краінам у змяншэнні забруджвання атмасферы, іх супрацьстаянні засухам, паводкам, якія выклікае глебальнае пацяпленне. Болей як 100 кіраўнікоў краінаў ці ўрадаў абяцалі ўдзельнічаць у канферэнцыі ў апошнія дні яе працы. На цэнтральнай плошчы Тэгерану паліцыя выкарыстала слязацечны газ і дубінкі для разгону антыўрадавага выступу апазіцыі. Пра гэта паведаміла журналістам відавочцы. Акцыя была прымеркаваная да ўгодкаў забойства трох студэнтаў у 1953 годзе, калі краіны кіраваў шах. Паводле сведкаў, некалькі прыхільнікаў апазіцыі былі арыштаваны, а ў цэнтру Тэгерану была адключаная мабільная сувязь. Дзейны прэзідэнт Румыніі цэнтрыст Траян Басэску перамог у другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Гэта абвесціла цэнтральнае выбарчае бюро краіны. Ён апярэдзіў свайго канкурэнта сацыял-дэмакрата Мірчу Джане на 0,7%. Учора пасля закрыцця выбарчых участкаў на падставе дадзеных экзіт-полу абодва кандыдаты заявілі пра сваю перамогу. Сацыял-дэмакраты заявілі, што будуць абскарджваць вынікі галасавання. У Расіі сёння дзень жалобы па ахвярах пажару ў начным клубе. Колькасць памерлых дасягнула 113 чалавек. З цяжкімі ранамі ў шпіталях застаюцца болей як 120 чалавек. Пажар у Пермі стаў адной з самых маштабных трагедый у Расіі за апошні час. Чатыром арыштаваным асобам, улучна з менеджарам клубу, выстаўлены абвінавачанні ў парушэнні правілаў пажарнай бяспекі. Пракуратура працягвае расследаванне абставінаў трагедыі. Расійскія медыі сярод прычын трагедыі называюць карупцыю і неахайнасць. На хвалі радыё «Свабода» вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры